Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Il-ġimgħa l-oħra fil-programm ta' qabel dan konna qed nitkellmu fuq id-distinzjoni kantjana bejn l-apparenzi, il-fenomena, l-oġġetti bħalma jidru fl-esperjenza u l-oġġetti fihom infushom, in-numena. Għal Kant jeżistu l-ħwejjeġ fihom infushom imma ma nafu xejn dwarhom, ma nistgħux narfuhom. Il-kundizzjonijiet biex xi ħaġa tkun oġġett tal-esperjenza nimponuhom aħna bil-forom a priori tas-sensi u l-intellett. Waqt li l-ħwejjeġ fihom infushom għandhom il-liġijiet tagħhom u ma nistgħu nimponulhom l-ebda forma jew kategorija u għalhekk ma nistgħu nkunu nafu xejn dwarhom. La mill-esperjenza u lanqas a priori, għax l-uniċi kwalitajiet jew karatteristiċi a priori nimponuhom aħna. Jekk nippruvaw naqbżu l-limiti tar-raġuni u nfittxu li niskopru n-natura tal-ħwejjeġ fihom infushom, insibu ruħna maqbudin fil-morsa tal-antinomiji. Il-mistoqsijiet tipiċi tal-metafiżika tradizzjonali, bħal jekk id-dinja għandi x'bidu fiż-żmien, jew jekk hemm xi ħaġa assolutament neċessarja li hi l-kawża tal-eżistenza tad-dinja, iwasslu għal tweġibiet kontradittorji. U l-kontradizzjoni ġenerata b'dal mod ma tissolvix, ma tistax tinħall b'referenza għall-esperjenza. Waqt li l-empiristi fuq naħa jinsistu li l-ħwejjeġ fihom infushom jobdu l-istess regoli tal-apparenzi, ir-razzjonalisti fuq l-oħra jaħsbu li nistgħu narfu n-natura tal-ħwejjeġ fihom infushom, l-istruttura bażika tar-realtà li għalihom hi differenti għal kollox minn kif jidru l-affarijiet. Imma l-provi li joffru l-esponenti ta' kull naħa mhumiex għajr argumenti foloz, Kant isejħilhom er bla bażi. Minkejja li bir-raġuni teoretika ma nistgħux naslu li nwieġbu l-mistoqsijiet imqajma mill-metafiżika tradizzjonali, ma jirnexxilniex ninjorawhom lanqas. Ir-raġuni timbuttana biex naċċettaw l-idea ta' Alla, l-idea tar-rida ħielsa u l-idea tal-immortalità, mhux bħala oġġetti tal-konoxxenza, imma bħala postulati tar-raġuni prattika, kundizzjonijiet neċessarji biex inkunu nistgħu napplikaw ir-raġuni fl-oqsma tal-morali u tar-reliġjoni, biex nabdu mill-kunċetti li applikaw għad-dinja naturali, maħkuma u mmexxija minn xibka tal-liġijiet kawżali għal kunċetti morali li jtolbu l-preżenza u l-użu tar-rieda ħielsa. Il-kunċetti li semmejna Alla, il-libertà u l-immortalità tar-ruħ japplikaw biss għal ħwejjeġ fihom infushom in-numena u għalhekk ma nistgħux narfuhom jew nippruvaw li jeżistu teoretikament. Imma lanqas ma nistgħu nippruvaw li ma jeżistux. Għandna narfu l-limiti ta' fejn nistgħu naslu bir-raġuni u ma nippruvawx naqbżuhom. Imma lanqas ma naħsbu li dak li ma nistgħux nifmuh jew naslu għalih bil-qawwa tal-intellett ma jeżistix. Niżbaljaw jekk naħsbu li nistgħu naslu biex nippruvaw l-eżistenza tal-Alla, tar-rida ħielsa jew tal-immortalità tar-ruħ b'argumenti loġiċi. Madankollu, mingħajr dawn it-tliet postulati, il-ħajja morali ma tkunx possibbli. Kien għax għaraf l-importanza tal-morali u tar-reliġjon li Kant ħass il-bżonn li juri l-limiti tar-raġuni teoretika biex jagħmel wisa għal-fidi. Nibdew mir-rida ħielsa. Meta nirriflettu li hemm ċerti affarijiet li aħna obbligati nagħmluhom, nifhmu minnu fih li għandna l-ħila nażlu b'mod ħieles, ħaġa li ma konniex naslu li narfuha li kieku ma kienx hemm il-liġi morali. Ma nistax nobbligak tom jekk ma tafx kif, jiġifieri jekk m'għandekx ħila. L-obbligu jimplika l-ħila. Biex inkun obbligat nagħmel azzjoni tajba, l-azzjoni trid tkun possibbli. Jiġifieri rrid inkun ħieles li nagħmilha. L-aġent morali jiġġudika li kapaċi jagħmel xi ħaġa għax jaf jew iħoss li għandu jagħmilha u jaraf li hu liberu li jagħmilha. Ħaġa li kieku ma kienitx il-liġi morali qatt ma seta' jkun jafa. Fi kliem ieħor, il-prattika morali ġalna naċċettaw l-idea tal-libertà. Jekk nieħdu l-immortalità, ir-raġuni prattika tobbligana nikkonformaw ir-rieda u s-sentimenti tagħna mal-liġi morali b'mod sħiħ u b'hekk tobbligana ngħixu l-ħajja tal-virtù b'mod perfett. Fekk tikkonsisti l-qdusija, perfezzjoni fi kliem Kant li l-ebda kreatura razzjonali fid-dinja sensibbli m'għandha l-ħila tilħaqha fl-ebda mument tal-eżistenza tagħha. Nistgħu biss f'din-dinja nibdew il-mixja indefinita, vjaġġ ta' progress bla tmiem lejn l-ideal tal-perfezzjoni, l-ideal tal-aqwa u l-ogħla ġid. Is-summum bonum. Imma dan il-progress bla tmiem huwa possibbli biss jekk nissopponu li l-eżistenza u l-possibilità tal-istess kreatura razzjonali ma jiġu qatt fit-tmiem u hekk tfisser l-immortalità tar-ruħ. L-immortalità tar-ruħ hija għalhekk postulat tar-raġuni prattika. Ma nistgħux nippruvawha bl-użu teoretiku tar-raġuni li tista' turina biss li l-immortalità mhijiex loġikament impossibbli. Imma minħabba li l-idea tal-immortalità hi marbuta b'mod li ma jinħalx mal-liġi morali, min jinnega l-immortalità jkun qed jinnega l-liġi morali nfisha. Anki l-eżistenza tagħha hi għal Kant postulat tar-raġuni prattika. L-istess liġi morali li twassalna biex nippostulaw l-immortalità bħala kundizzjoni biex inkunu nistgħu nilħu l-qdusija, twassalna wkoll biex nippostulaw l-esistenza tagħha bħala kundizzjoni biex nilħu l-għena perfett. Il-bniedem, minħabba li mhux l-awtur tad-dinja, ma jista' qatt jaħkem in-natura b'tali mod li jġiba taqbel b'armonija perfetta mar-rida tiegħu. Ma jista' qatt jistabbilixxi rabta perfetta bejn il-virtù u l-għena li jistenna u jixtieq li joħroġ minnha. Biex tintlaħaq din ir-rabta perfetta, rridu nippostulaw l-eżistenza ta' kawża tan-natura kollha kemm hi, kawża distinta min-natura li tagħmel tajjeb għal din ir-rabta, jiġifieri li tiggarantixxi l-armonija perfetta bejn l-għena u l-moralità. Kant jagħmilha ċara li raġuni spekulattiva ma tistax tipprova l-eżistenza tagħha. Naċċettaw li alla jeżisti batt tal-fidi. Imma anki dan l-att tal-fidi huwa marbut ma' obblighi morali. Aħna għandna d-dmir li nippruvaw nilħqu s-summum bonum. Nistgħu għalhekk nippostulaw il-possibilità li dan id-dmir jitwettaq, imma ma nistgħu qatt nimmaġinaw kif nistgħu nilħqu s-summum bonum jekk ma nissoponux li alla jeżisti. Joħroġ għalhekk li għal Kant il-liġi morali hija wkoll il-bażi u l-pedament tal-fidi f'Alla. U għalhekk tajjeb li ngħidu xi ħaġa dwarha. Thank you. palma fil-kritika ta' raġuni pura, kant isib il-prinċipji sintetiċi a priori ta' dak li nafu b'mod teoretiku fl-istruttura tal-intellett, ekku koll, fit-tieni kritika, isib il-prinċipji sintetiċi a priori tal-morali, jiġifieri il-prinċipji fondamentali li fuqhom nibbażaw il-ġudizzju morali, fl-istruttura tar-raġuni prattika. Waqt li l-intellett iwassal għall-arfim teoretiku xjentifiku, raġuni prattika twassalna biex nażlu x'għandna nagħmlu biqbil mal-liġi morali. U fejn ikun possibbli, twassalna wkoll biex inwettqu l-għażla tagħna fl-azzjoni. Għax minn barra dak li rnexxilna nsiru nafu dwar l-oġġetti li jiena tawlna oriġinarjament fl-intuizzjoni sensibbli, hemm ukoll il-konoxxenza jew l-arfin morali. Nafu ngħidu aħna li għandna ngħidu l-verità. Din il-ħaġa nafuha a priori, indipendentement minn jekk in-nies tgħidx il-verità jew le. Anki jekk kulħadd jibdeb, jibqa' minnu li m'għandniex nikdbu. M'għandniex nħaltu l-obbligu li ma nikdbux ma jekk fil-fatt in-nies tikdibx jew le. In-neċessità u l-universalità huma sinjali jew il-marki tal-element a priori fil-ġudizzju morali u huwa sewa-sew dan l-element li jinteressa lil Kant. Hemm ħaġa waħda biss li għal Kant hi tajba dejjem u mingħajr eċċezzjoni: ir-rieda tajba. U biex ir-rieda tkun tajba trid tkun ħilsa mill-jasar tan-natura, mill-ġibdiet u x-xewqat naturali. Il-moralità tal-azzjoni titqies mhux mill-konsegwenzi tagħha imma mill-intenzjoni. Il-morali ma tiddependix mill-gosti jew l-inklinazzjonijiet tal-individwu, lanqas mill-kultura jew id-drawwiet soċjali, imma tapplika għal kull kreatura li taħseb u tirraġuna. Teorija morali kantjana hi bbażata fuq il-kunċett ta' dmir, fuq dak li Kant sejjaħlu l-imperattiv kategoriku, b'kuntrast kemma l-etika aristotelika, mibnija fuq l-idea ta' eudaimonija, fuq dak li wassal għallena u l-milja tal-bnidem jekk jgħix il-ħajja tal-raġuni, li il-ħajja tal-virtujiet intellettuali u morali, kif ukoll tal-etika utilitarista ta' filosofi bħal Jeremy Bentham u John Stuart Mill, li tqis il-valur tal-azzjoni mill-konsegwenzi tagħha, minkemm iżżid jew tnaqqas il-vantaġġi u l-benefiċċji individwali u soċjali. Għal Kant, il-moralità tal-azzjoni tiddependi mill-intenzjoni. L-intenzjoni retta, irrida tajba, ma tafx b'kundizzjonijiet. I biss i tajba mingħajr kwalifika. Kull ħaġa oħra tista' tkun tajba biss f'ċerti ċirkostanzi u taħt ċerti kundizzjonijiet. Il-kuraġġ, is-seta, il-ġid, il-fama u l-unur jistgħu jkunu tajbin, imma mingħajr intenzjoni retta jistgħu jintużaw biex jagħmlu l-ħsara. Ir-rida tajba hi tajba fi anfisha, mhux minħabba dak li tipproduċi. Sakemm għandna rida tajba, ma tagħmilx differenza moralment jekk in-natura xħieħa ma tħallinix naslu fejn irridu naslu jew nilħqu lan li nixtiequ. Anki meta minħabba ċirkostanzi li ma jkollniex kontroll fuqhom, kif ħafna drabi ngħidu, l-intenzjonijiet tajba tagħna jmorru żmerċ, ir-rida tajba tibqa' tleq bħal ġawra. Waqt li għall-utilitaristi il-valur morali tal-azzjoni jitqies mill-konsegwenzi tagħha attwali jew probabbli, għal Kant il-konsegwenzi mhumiex relevanti. Tod biss l-intenzjoni. Tiswa biss ir-rida tajba li tiġi dejjem mis-sens ta' dover. Ma jiswa xejn li minn barra nidru qed nagħmlu dmirna jekk minn ġewwa dak li mexxina huwa l-interess personali. Bejjieħ li jilħaqlu, kapaċi ma jisraqx lill-klijenti tiegħu mhux għax jaf jew iħoss li m'għandux jisraq, imma biex ma jitlifx il-bejħ. F'dak il-każ ma jkunx qed iġibruhu moralment. Lanqas ma jkun qed iġibruhu moralment min jagħmel dak li jagħmel minħabba l-inklinazzjoni naturali jew għax hekk huma mhur. Hemm nies li min-natura tagħhom iħennu meta jaraw lil xi ħadd tibati. Hemm oħrajn li jsibuha diffiċli imma jgħinu xorta waħda, mhux minħabba s-simpatija jew il-kompassjoni, imma minħabba sens ta' dover, għax jafu li għandhom jgħinu. Huma dawn mhux dawk li għal Kant moralment jistħoqilhom it-tifħir. Hemm kuntrast qawwi f'das sens bejn Kant u Aristotele. Fil-waqt li Kant iwarrab l-emozzjonijiet u l-ġibdiet naturali mill-moralità, Aristotele qis l-edukazzjoni tal-karattru u tal-emozzjonijiet bħala għan ewlieni tal-ħajja morali. Il-bniedem tajjeb jitħarreġ fil-virtu, tant li nġibet b'mod naturali lejn it-tajjeb, u jieħu gost jagħmlu. Waqt li għall-bniedem ħażin, il-ħażen isir l-aktar ħaġa li tiġbdu u li jieħu gost jagħmilha. Għal Kant, bil-maqlub, l-eroj morali huwa min jaġixxi minn sens qawwi ta' dover minkejja kull inklinazzjoni naturali li tiġbdu jew timbuttah fid-direzzjoni opposta. Għal Kant imbagħad, ir-rida tajba trid tkun awtonoma u ssir liġi għal anfisha. L-osservanza tal-liġi ma jkollha l-ebda valur morali jekk issir biss għal motivi naturali, bħall-imħabba jew il-biża'. Thank you. L'imperativi morali al Kant mumix ipotetici imma kategorici. Jajdulek għamelek, mux għamel dil-ħaġa jekk tixtieq l-oħra. Huma wkoll universali, japplikaw għal kulħadd mingħajr eċċezzjoni. U jindikaw il-prinċipji jew massmi formali li għandna nimxu fuqhom. Il-liġi morali għal Kant tinġabar f'dan l-imperattiv kategoriku. Sawwar l-azzjoni tiegħek fuq dik il-masma li tkun lest li tara sir liġi universali. Prinċipju bħal żomm kelmtek meta jaqbillek imur kontra l-imperattiv kategoriku, għax ma jistax isir liġi universali. X'jiġri mill-wedid li nagħmlu u mir-relazzjonijiet ta' bejnietna jekk kulħadd jikser kelmtu meta jaqbillu. Marbut ma' l-imperattiv kategoriku jew identiku miegħu, hemm il-kmand li ma nittratta qatt lil xi membru tal-umanità sempliċement bħala mezz, imma dejjem bħala għan fih innifsu. Jekk nikser dan il-kmand, inkun qed nikser ukoll l-imperattiv kategoriku. Għax ħadd ma jrid li jkun ittrattat bħalli kieku kien oġġett u xejn iżjed, xi ħaġa li tuża meta għandek bżonna imbagħad tarmiha. Soċjetà tajba titratta lil kulħadd bħala għan fih innifsu u qatt bħala mezz, u għalhekk tipproteġi bil-liġi l-awtonomija ta' dawk kollha li jgħixu fiha. Fejn m'hemmx awtonomija m'hemmx dinjità. Il-moralità għal Kant mhix biss kwistjoni ta' kif iċipruħu l-individwu, imma jew ukoll il-pedament li fuqha tinbena s-soċjetà bħala saltna, jiġifieri għaqda sistematika ta' persuni awtonomi. Kant jisħaq li mingħajr libertà ma jistax ikun hemm moralità. Biex azzjoni tkun tista' tissejjaħ morali, trid tkun ħilsa. Hawnhekk Kant għandu problema. Mhux biss għax kif rajna għalih ma nistgħux nippruvaw teoretikament li aħna ħilsa, imma għax skont l-ewwel kritika, kull ħaġa li tiġri għandha kawża li tiddetermina li ġala tiġri. Kif jista' mela jkun hemm azzjonijiet ħilsa? Jekk l-azzjoni tiegħi hi parti minn dak li jiġri fin-natura, trid tkun marbuta bin-neċessità kawżali. Jekk mhijiex parti min-natura, allura toħroġ li l-in mill-isfera tal-konnessjoni kawżali u r-rida tiegħi ma tiswal xejn, ma tipproduċi l-ebda effett fid-dinja naturali. Kant joffri din is-soluzzjoni. Bħala parti mid-dinja fiżika, bħala traba fl-univers, jiena suġġett għall-liġijiet tal-kawżalità. Imma bħala intelligenza jiena liberu. Kant jaħseb li ma nkunu ħatija tal-ebda kontradizzjoni lanqas li ċken waħda meta ngħidu li l-ħaġa kif tidher hija suġġetta għal ċerti liġijiet li minnhom l-istess ħaġa bħala ħaġa fiha anfisha hi meħlusa. Il-persuna għalhekk għandha tħares li anfisha b'żewġ modi. Il-problema hi li għal Kant ma nistgħu nkunu nafu xejn fuq il-ħaġa fi anfisha. Il-jien ħieles mir-rabtiet u l-liġijiet inneżorabbli tad-dinja empirika bħal kull numenon ieħor, bħal kull ħaġa oħra fi anfisha, mhuwiex komprensibbli, mhuwiex oġġett tal-konoxxenza. Ma nistgħux nippenetrawh jew narfuh bl-intellett, u għalhekk ma nistgħux nifhmu n-neċessità tal-imperattiv morali. Kant jaraf li hemm dabien bejn in-natura u l-morali, bejn il-jien meqjus bħala parti mid-dinja empirika, farka fl-univers, u l-jien bħala kreatura ta' valur infinit, u jipprova jagħlaq dan id-dabien fil-kritika tal-ġudizzju. Imma dwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.